Veldig nydelig sang. Takk skal du ha, Øystein. Og så fint med lovsangsteamet her. Jeg synes jeg dro kjensel på noen ungdommer, med tanke på forfedre. De lignet litt. Så jeg lurer på om bestefaren sitter nede der. Så det var veldig, veldig fint å være her. Og tusen takk for invitasjonen, Lars. Vi har jo fått mer med hverandre å gjøre, vi nå. Du vet, Lars, han har vært og prekt på bibelskolen vår på Hamar, og jeg har jo havnet på Jessheim og alle ting, så vi har jo møtt hverandre på noen pastorsamling også. Så i dag har jeg med kona mi, Kristin. Der sitter jeg. Hun er jo herfra, vet du, og svigermor Solveig Lerberg, hun bor jo rett borte her. Så Kristin, kona mi, hun vokste opp i området her. Og så har vi med barnebarna våre, to av barnebarna våre i dag, Melina og Ada. Vil dere reise dere, eller så folk ser dere? Både, ja. Og så er det så morsomt å se at noen kom fra Jessheim her i dag også. Det er veldig trivelig. Så takk skal dere ha. Nei, så det, vi er så takknemlige for det Gud gjør på Øvre Romerike, Lars, og for at du er her og har vært ved roret her siden var det 2013, slutten av 2013. Og Gud har vært trofast, og han som har vært trofast, han kommer til å fortsette å være trofast. Og denne menigheten her har satt seg veldig mye på barn og ungdom. Det er en kjempeinvestering som kommer til å gi høst, og som har gitt høst, men som fortsatt skal gi høst. Så takk for at jeg fikk komme. Jeg har mye takk i Gud for når det gjelder Nannestad. Kona mi er fra her, og jeg hadde min åndelige oppvekst her, og var mye her på huset. I dag så skal jeg ta utgangspunkt i Markus 16, og vil undervise om den store delegeringen. For Jesus, han delegerte til apostlene før han for opp. Og vi skal lese et avsnitt om det. Og da kan vi lese fra vers 15 i Markus 16. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål. De skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Jeg skal starte med å si litt om han som delegerte. Og så skal jeg si litt om den utrusten de fikk oppdraget. Og så vil jeg ta til slutt og si litt om selve oppdraget. Men det her var jo en mektig dag. Ifølge Lukas, som også skrev Apostlenes gjerninger, så står det i Apostlenes gjerninger 1 at disiplene var samlet i 40 dager etter at Jesus sto opp fra de døde. Sammen med Jesus. Han viste seg for dem en del ganger, og hvis du summerer evangeliene, så ser du at han møtte dem både rett etter oppstandelsen i Jerusalem, han møtte en del av dem oppe ved Galilea, og så igjen i Jerusalem. Og det var nok mektig å møte Jesus og høre det han hadde på hjertet disse 40 dagene, hvor han viste seg oppstått fysisk med naglemerker. Og her er liksom avslutningen før han drar opp. Han samler dem, det står ifølge Lukas kapittel 24, så står det at de gikk fra Jerusalem og opp på Oljeberget, som er da øst for Jerusalem, Det jo en del av Jerusalem, men det liksom utenfor bykjernen. En kilometer, tenker jeg, opp på et høydedrag. Og så gikk de i retning Betania. Det var en liten landsby som Jesus var i noen ganger. Så de gikk liksom østover, og så kom de opp på Oljeberget i retning Betania. Betania, det var jo der Simon den spedalske hadde blitt helbredet og bodde, og antagelig var pappaen til Lazarus og Martha og Maria. Og det var der Jesus hadde reist opp Lazarus fra de døde. Og så står han der og samler dem, og så sier han det her. Han sier at dere skal gå ut og forkynne evangeliet for alle mennesker, og disse tegn skal følge dem som tror. Og så står det noen proaktive tegn, og så står det noen reaktive, det vil si beskyttende tegn, at hvis Paulus for eksempel blir bitt av en slange, rister han av seg. Det var en dødelig slange, så de bare satt og ventet på at Paulus skulle dø. Men han bare rister han av seg i bålet, og så var han akkurat like frisk. Og vi vet at de ble angrepet av på forskjellige måter, blant annet med dødelig gift. Men det var også noen proaktive tegn her. Og det var å drive ut onde ånder, altså folk som var plaget av onde ånder, skulle bli satt fri ved disse herre disiplene. Og så skulle de tale i tunger, jeg kommer litt tilbake til det, og så skulle de legge hendene på syke som skulle bli helbredet. Det er proaktivt, altså det er ikke bare at vi blir angrepet, men det er at vi angreper med Guds kraft og hjelper mennesker fri fra onde ting. Og så delegerer Jesus det her. Du vet at en ting som kan ligne på delegering, det er familien. Når du blir foreldre, så har du først et hjelpeløst barn, kan ingenting annet enn å skrike, får hjelp til alle ting, og så vokser dette barnet opp, og så er det en prosess. Jeg vet at mine barnebarn som er her i dag, de har begynt å lære seg litt sånn hjemme hos mamma og hjemme hos oss når de er hos oss. Støvsuge for eksempel, tørke støv, få litt lompenger. Altså, de har kommet til en viss alder hvor de driver og blir mer og mer selvstendige. Også når de blir sånn 18-20 år, ja, da har ikke foreldrene noe mer de skulle sagt. Liksom. Da er det, bortsett fra i vår tid, da, så er det noen som sier at ungdommer i dag ligner på Jesus. De gjør ingenting. Hvis de gjør noe, så er det et under. Og de bor hjemme til de er 30 år. Men jeg tror det er litt overdrivet. Jeg tror ikke det er sånn i Nannstad. Men i hvert fall så er det noe med at når de blir voksne, så stifter de egne familier. Og da blir vi besteforeldre. Og det å være bestefar, det er stas. Og så er det sånn at... Men det ligner litt på delegering. For det å delegere, hva er det for noe? Jo, for det første så trener du opp noen til å gjøre noe for Guds rike. Altså nå tenker jeg i åndelig sammenheng, i menighetssammenheng. Trener opp folk til å drive med søndagsskole, ungdomsarbeid, møteverter, styre lyd, ikke sant? De trener opp yngre folk her til å være med og styre lyd. Og så er det andre oppgaver i menigheten som trenes opp. Til å begynne med så observerer de. Etter hvert så får de prøve seg litt selv, sammen med den som trener. Men etter hvert så får de overlatt oppdraget og ta det videre. Og da er det ikke sånn at vi bare dumper en ting. Sånn at nå får du ta over, og du ser meg aldri mer, liksom. Neida, da er den som har trent opp, den følger litt med. Men den har ikke styringen lenger. Han henger ikke over og kontrollerer. Neida, nå er det overlevert. Nå er det delegert. Men det er mer at akkurat som en besteforeldre er på en måte et litt sånn sikkerhetsnett hvis det skulle bli krise med de nygifte, så er vi her. Hvis det blir pengemangel, så kommer de til bestefar. Ikke sant? Så vi er på en måte et sikkerhetsnett. Vi er der. Vi ber for dem når de er syke. Vi er foreldre så lenge vi lever. Det er sant. Og sånn er det i Guds rike også. At vi observerer, vi ber for, og vi følger opp, og vi gir oppmuntringer og kanskje litt veiledning og sånn. Men det er noen som har tatt over. Og noe av det som er vanskelig for en del når det gjelder delegering, det er kanskje spesielt to ting. Det ene er at når du overleverer noe, så kan du jo spørre, vil de gjøre som meg? Og det vil de jo ikke, for de jo annerledes. Det blir ikke akkurat sånn som du gjorde det. Og det andre du mister på en måte kontrollen. Ikke nok med det, du mister på en måte posisjon også. Sånn at du overleverer noe og trekker deg tilbake. Så dermed så er det jo, det er noen sånne stribukker som holder på som pastorer til og med 90 år, vet du. Og resten av menigheten begynner å nærme seg 90 år dem også, fordi at de ikke vil miste posisjonen, og da dør menigheten ut. Så vi må delegere hele tiden. Og her så delegerte Jesus. Og det en sjanse å ta, for han var litt av et forbilde. Det han hadde gjort i 3,5 år, det var helt rått. Og så var det 12 da, som hadde fulgt med Jesus. Og så Matthias, som ble valgt i stedet for Judas, også, han hadde også vært med Jesus hele tiden. Han var en av de som fulgte med utenom de 12. Og så fikk de det oppdraget her, at de skulle ta over. Men ikke nok med det. Men Jesus sier her, disse tegn skal følge de som tror. Ikke sant? Med andre ord, han gikk videre. Han så forbi de 12. Han så lenger frem i historien. Han så inn i 2025 på Åsgreina. Han så en forsamling som sitter her, som så høyt elsket av Gud. Så hans hjerte, det banker for Åsgreina, for evangeliehuset, og alle de menneskene som her. Dere viktige for Gud. Disse tegn skal ikke bare følge de 12. Disse tegn skal følge dem som tror. Og det der kirken gikk feil etter hvert. For de trodde at åndens gaver stoppet med de 12. Eller i verste fall, eller beste fall, den generasjonen. For Paulus så gjorde jo under, som ikke var av de 12. Men det stemmer jo ikke med det Jesus sa. Disse tegn skal følge dem som tror. Det stemmer ikke med det som Peter sa på pinsefestens dag. For han sa, omvend dere, enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Dere og deres barn og dem som langt borte, og da snakker vi om Åsgreina, det ganske langt borte fra Jerusalem, ikke sant? Så ifølge Jesus og ifølge Peter, så stoppet det ikke med den første generasjonen, halleluja, men han den samme i dag. Han gjør det samme i dag. Han bruker enkle mennesker i dag på samme måte som han gjorde den gangen. Halleluja. Så jeg bare siterer fra Salme 110. Det en av de mektigste profesiene i Gamle Testamentet om Jesus. Salme 110, skrevet av David 1000 år før Jesus. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt fienden som skammel under dine føtter. Det David sier til Herren, det altså Gud, Herren sa til min Herre. Altså, hvis Gud Davids Herre, og David har en annen Herre, hvem han da? Jesus, ikke sant? Det aldri feil å si Jesus omtrent. Bortsett fra han som satt på søndagsskolen, så sa læreren, hvem som hopper fra 3 til 3? Og eleven tenkte jo da ekorn, men siden det var søndagsskolelæreren som spurte, så sa han, det var vel Jesus. Altså, David hadde en åpenbaring av Jesus. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Du vet at når Jesus hadde sagt det her, hadde delegert oppdraget, så sa han, ifølge Lukas og Apostlens gjerninger, og også ifølge Lukas 24, bli i byen, til dere får det som far har lovt, for Johannes døpte med vann, men dere skal ikke mange dager heretter bli døpt med den hellige ånd. Ikke sant? Så for han opp. Ifølge Lukas 24, så løftet han sine hender mot dem og velsignet dem. Og så ifølge apostlenes gjerninger, så så de at han ble løftet opp. Til en sky tok han bort, og de fortsatte å glane oppover. Da kom det to engler og sa, «Bør ikke stå og glane oppover lenger, for han som for opp skal komme tilbake på samme måte.» Og det har ikke skjedd enda, folkens. Men det blir stas. Ja! Når Jesus kommer igjen, det blir kraftige saker. Og så sier Salme 110 at han har kongesepter. Og så står det også at han er prest på Melkisedeks vis. Alt det her står i Salme 110. Og hvis du leser Hebreerbrevet i Nytestamentet, så står det om at Jesus ble prest, ikke etter Aaron, men på Melkisedeks vis, altså kongelig prest, en annen type prest enn det den aronittiske prestedømmet. Altså når Jesus ble slaktet på korset, som det lammet som sonet hele menneskehetens synd, da triumferte han over djevelen. Når Jesus ropte, det er fullbrakt, så sier Paulus i Kolossenserbrevet at han ble en forbannelse for oss, for at vi skulle få del i Abrahams velsignelse. Og så står det at han stilte maktene og myndighetene åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Han avvæpnet dem og gjorde dem til spott og spe. Han gjorde djevelen spe. Han spotta djevelen. Han avvæpnet djevelen med hele sin hær. Djevelen er beseiret. Når Jesus vant seier på korset, så vant han ikke sin seier. For Jesus har alltid hatt seier over djevelen. Aldri hatt noe problem med å ligge under for djevelen han. Han vant din seier. Han sonet din synd. Han brøt all forbannelse over ditt liv. Sånn at du er under Abrahams velsignelse. Og da er spørsmålet, hvordan kan det da ha seg at han skal sitte ved Gud Faders høyre hånd inntil fienden er lagt til skammel under hans føtter? For det er det som skjer nå, at djevelen driver og blir lagt mer og mer under hans føtter som skammel. For ble han ikke beseiret på korset? Skal han da legges under som skammel? Ja, du skjønner, selv om djevelen ikke lenger har det våpenet å kunne anklage oss for våre synder, fordi de er gjort opp en gang for alle. De er borte. De er sonet for hele menneskeheten. Han forsonet verden med seg selv. Altså hele menneskeheten er forsonet med Gud. Det er bare at de mangler å ta imot. I det øyeblikket de tar imot, så trer det i kraft. Men det er allerede satt på menneskehetens konto. Det har stått der i 2000 år. Det bare mangler at folk tar ut kontoen sin. Åpner kontoen og sier, takk Jesus, nå blir du min Herre. Jeg gir livet mitt til deg. Da trer det i kraft, ikke sant? Men grunnen til at djevelen fortsatt er løs og gjør mye ondt i verden, det er fordi uvitenhet. Folk vet ikke at gjelda er betalt, at djevelen er beseiret. Og så lenge de ikke vet, så kan den drive herje med dem. Ikke sant? Så vårt oppdrag, det er å fortelle dem at djevelen er beseiret, synden er sonet, du er fri. Du kan få leve et helt annerledes liv med Jesus som Herre. Så lenge du har deg selv i sentrum, så er det et stusselig liv. Men med en gang du får Jesus i sentrum, da løfter han deg opp. Når du ydmyger deg, da løfter han deg opp. Da kommer du i din rette posisjon, folkens. Da kommer jeg velsignelsen. Halleluja! Det er et herlig liv. Det betyr ikke at det er problemfritt. Det betyr ikke at det ikke er prøvelser og fristelser og vanskeligheter og trøbbel, for jeg er fortsatt i den verden her. Men i alt dette, sier Paulus, Romerbrevet 8, vinner vi mer enn seier ved ham som elsker oss. Og ordet vinner mer enn seier. Der har Paulus satt sammen to ord til ett ord. Du finner det bare i ett eneste sted i gresk litteratur. Og det er i Romerbrevet 8. Hypernikao. Hyper betyr super, nikao betyr seier. Så i alt dette vinner vi superseier. Rett oversatt. Superseier ved ham som elsker oss. Halleluja. Så nå er han øverste prest, sitter ved Gud Fars høyre hånd, og går I forbund for oss, han ber for oss. Og det har jo med evigheten å gjøre, for det kan ikke vi forstå med vårt hode, at han kan be for milliarder av mennesker samtidig, men det gjør han faktisk. Han ber for deg, halleluja. Han husker på deg. Det viktig for han. Så det hans posisjon nå, og en dag så kommer han tilbake. Men nå vil jeg zoome litt inn på punkt nummer to her. Det den utrustningen som vi får når vi får delegert ansvaret I å fortsette det Jesus gjorde. Og det det han sier I, jeg bare siterer fra Apostlenes gjerninger 1:8. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner, Jerusalem, Judea, Samaria, og like til jordens ende. Så han sa, bli I byen. Ikke gå noe sted nå. Ikke drive og operere enda. Det ikke tid for det enda. Men først må dere døpe sin hellige ånd. Og så går det 10 dager til. De på øvre salen. Der som de hadde hatt måltid med Jesus før han ble forrådt. Og de ber. Og de samtaler. Og de løser en floke. En av de 12 hadde jo sviktet totalt og forrådt Jesus. Så de måtte ordne opp I det, snakke litt om krisa, krisehåndtering, sjelesorg, for de andre som var igjen, og så et valg av en ny en som skulle erstatte Judas Iskariot. Og så de I bønn. Og så på den 50. dagen etter oppstandelsen, da var den store pinsehøytiden I Israel, en av de 3 store høytidene. Og pinse, det kommer av ordet pentakoste, Det betyr 50. Altså det var 50 dager etter den store påskehøytiden som jødene feiret på grunn av seieren når de gikk ut, når de slakta lam I Egypt og kom ut av fangenskapet og kunne sette kursen mot Israel. Så da, 50 dager etterpå, skulle de feire pinse. Pinse, det var å feire at nå det korninnhøstning. Nå avlingen, nå skal den høstes. Og da skulle liksom det første grøden, altså den første delen av kornet, det skulle svinges. Og du vet at her, når ånden falt på pinse 50 dager etter Jesu oppstandelse, så var det første grøden av innhøstningen. Og vi nå I avslutningen av innhøstningen, ikke sant? Så nå det jo en enorm innhøstning, folkens. Men dette var starten. Og det var tidligregnet, den første åndsutydelsen. Og vi I senregnets tid. Den siste åndsutydelsen som så mektig at den berører hele verden. Så mens de var samlet der, så på grunn av at det var en stor jødisk høytid, så var det massevis av jøder og andre som kom til Jerusalem I pinse. Og så var disse 120 samlet på øvre salen I byen. Da. Og så kommer det et fremfarende veldig vær og blåser inn. Du kan lese om det 3 steder. Det var når Adam ble skapt, så blåste Gud livs ånde. Og så når menigheten ble født, så blåste han ånd inn. Og så det når Israel skal gjenreises. Nå samles de, ifølge Ezekiel 36, så samles de døde ben I dalen. Fra hele verdens kanter samles jøder tilbake til landet sitt, legges ben på ben og blir til en kropp. Legges kjøtt og hud på, og så spør Gud, det livsånde? Og Ezekiel sier nei, tal til livsånden. Og Ezekiel profeterer til livsånden, og så blåses Guds ånd inn I det opprettede Israelrike som skjer for våre øyne, folkens. I vår tid har dette skjedd, at Israel, jødene, kommer tilbake fra alle nasjoner, og det skjer det som Paulus forteller om I Rombrevet 11, at da skal de bli frelst som på en dag. Og Hoseas profeterer I kapittel 6 at de skal bli levende etter 2 dager, og på den 3. dagen skal han reise dem opp. Altså, Peter sier 2000 år som eller 1000 år som en dag, så etter 2000 år så skal de få liv igjen. Og så skal de reises opp og være et mektig redskap for Gud I 1000-årsriket. Det kommer, men vi ser konturene av det. Og da blåses Guds ånd inn på nytt. Så det tre ganger det her skjer. Og her skjer det den andre gangen når menigheten blir født. Et mektig vær fyller rommet hvor de Ild viser seg og setter seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd og talte i fremmede språk ettersom ånden ga dem å tale. Det ble en forandring. Halleluja. Og jeg kan vitne for min del. Det ble en forandring når jeg var 19 år. Hadde vært frelst hele livet. Guds ånd bodde i meg. Men når jeg var 19 år, da ble jeg døpt i den hellige ånd og talte i tunger. Og da skjedde det en forandring. Det kom en ny frimodighet og kraft. Når jeg vitnet for folk før det, så kunne jeg bli litt sånn underlegen med deres argumenter. Men etter det så merket jeg at jeg hadde dynamitt på innsida som jeg kunne bare slippe løs. Og det var jeg som var over, og de ble under. Det var ikke viktig å vinne diskusjon. Det er ikke det dreier seg om, men det er noe med den hellige ånd som overbeviser. Ikke sant? Så etter at jeg ble åndsdøpt, så vitnet jeg for en på Jessheim. Jeg var cirka 20 år gammel, det var han nå. Så sa han, kan Gud skape en stein som er så stor at han ikke kan løfte den selv? Et gammelt spørsmål fra 1800-tallet som en ateist hadde konstruert. Og da fikk jeg, på grunn av at jeg har fylt av den hellige ånd, så bare fikk jeg en setning. At det ikke nødvendig, for han har jo skapt deg. Han vil jo gjerne løfte deg opp, men han har gitt deg en fri vilje, så han kan ikke, så lenge du ikke vil. Hva var det for noe? Jeg bare snudde en kritisk setning til et vitnesbyrd som gikk rett inn i hjertet på han. Så på samme måte så fyller han deg med den hellige ånd, sånn at du skal være over og ikke under, folkens. Noen ganger så kan vi som kristne føle oss svake, og noen her i dag føler seg svake. Da skal du vite at Guds kraft fyllendes i svakhet. Så Gud er nær deg. Og du skal få se at Gud hjelper deg. Og Gud fører deg gjennom det som tøft. Han skal gi deg ny kraft. Jeg har følt meg svak innimellom, det skal jeg love deg at jeg har gjort. Og så ser vi bare at Gud tar over. Gud hjelper oss igjennom, skjønner du? Så vi er så avhengig av den hellige ånd. Og siden du har tatt imot Jesus, og Jesus bor ved troen i ditt hjerte, så har du fått åndsdåpen. Halleluja. Du er ikke åndsdøpt, kanskje. Mange her er kanskje åndsdøpt, men ikke sikkert alle er det. Men du skal vite at det er satt på kontoen din for 2000 år siden. Så du kan bare si, Jesus, jeg tar imot. Døp meg i den hellige ånd. Halleluja. Og noen ganger så skjer det nesten uten at vi tenker over det. Vi bare priser Gud, og så kommer den hellige ånd, og så fylles vi opp. Og det er noe som vi trenger. Og det er akkurat som et stempel. Du vet at når en sykepleier blir utdannet, eller en snekker for eksempel er ferdig lærling, ja, så får han en eller annen form for bekreftelse. Jeg vet ikke hvordan det er med sykepleiere. Får du ikke et dokument som det blir stempel på, eller hvordan er det? Er det noen sykepleiere her? Husker du ikke hvordan det var? Det fikk vel en eller annen bekreftelse på at det er utdannet. Alle får det. Ja. Og når vi nå har blitt kjent med Jesus, så stempler han oss ved den hellige ånd. Han sier, kom on, jenta mi. Kom on, gutten min. Nå er du autorisert. Nå er det bemyndiget. Nå er det du som skal gjøre det jeg gjorde. Halleluja. Og da sier Paulus det her til Timoteus i 2. Timoteus 1, vers 6, at Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Halleluja. Det er den ånden som kommer fra himmelen. Vi kan bli motløse innimellom. Vi kan kjenne på angst. Sånn er det å være menneske. Men den ånden som Gud salver oss med, det er ikke motløshetsånd, men det er kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Du får kraft i den hellige ånd kommer over deg. Halleluja. Kjærlighet. Halleluja. Når broren min, Jan Willi, Titten kalte vi den når han var ung, da han studerte i Oslo, så gikk han på Karl Johan en dag og takka Gud, og plutselig så kom den hellige ånd over han. Og der og da ble han åndsdøpt, sier han. Han fikk ikke tungetallen der, takk og lov for det kunne jo bli litt skremmende for folk rundt, men han ble fylt av den hellige ånd. Og da ble han så full av kjærlighet, så han hadde lyst til å gå rundt og klemme alle han så på Karl Johan. Han gjorde ikke det, men det et eller annet som skjer. Når det her kommer fra hjertet og fyller hele deg og salver deg, så her i dag er Guds ånd. Og vi merker det. Det godt å være her. Det Guds nærvær. Det han det dreier seg om. Og så, til slutt, oppdraget da. Hva oppdraget for noe? Jo, dere skal gå ut og være mine vittner. Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Jerusalem, det blir vel Åsgreina, Lars? Judea blir vel kanskje Øvre Romerike? Og så har du Samaria da, som var litt sånn vanskelig sted som ikke folk likte så særlig. Er det noen steder rundt her som er sånn, eller? Ikke Hadeland. Hadeland, ja. Og like til jordens ende. Altså, vårt oppdrag, det å gjøre det Jesus gjorde. Hva gjorde han? Jo, han var salvet av Gud med helligånd og kraft, gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Så for det første så menigheten autorisert. Denne menigheten autorisert av den hellige ånd. Født av den hellige ånd, bekreftet av den hellige ånd, og den hellige ånd bor i menigheten. Her. Bemyndiget. Og menigheten her gjør en forskjell. Også rent åndelig. På grunn av denne menigheten så det godt å bo i Nannstad. Hadde ikke vært det samme uten denne menigheten. Men også rent ved å vitne. Altså alle de søndagsskole og lørdagsskole og hva kaller du det nå på onsdag kveld eller når det knutpunktet, ungdomsmøter, formiddagstreff, gudstjenester. Det gjør en forskjell. Og det skal vi virkelig takke Gud for. Det finnes levende menigheter med den hellige ånds kraft. Men så det noe med at du også som en person som tror på Jesus, du har også Guds ånd over deg. Du utsendt av Jesus, og menigheten på en måte basen din. Det åndelig hjemmet ditt, men du utsendt der du er. Og du vet at i kirkehistorien, når de på en måte trappa ned det her med den hellige ånds manifestasjoner, og de ble en statsreligion, så kom de mer og mer i grøfta, men så begynte det en reformasjon tilbake. Ved Martin Luther og en del andre reformatorer. Og så, for litt over 100 år siden, så begynte det en åndsutydelse en del steder. Mest kjent Los Angeles. Og så det jo helt utrolig at menigheter som kalles pinsemenigheter, visst nok teller ca. 250 millioner mennesker på jorda. Det har skjedd på 120 år. Det kanskje den tredje største retningen innen de kristne, etter katolikkene og de ortodokse, så det pinsebevegelsen. Lutheranerne 71 millioner, så det bare en femtedel av pinsevenner. Og vi takker Gud for Martin Luther, han har gjort en viktig jobb, men det fortelles at når den hellige ånd gis rom, så blir det fart i misjonen. Da blir det, og det misjonsbølgen, den har virkelig tatt av etter at pinsevekkelsen kom. Og derfor så det et fakta at det er åpent for den hellige ånd i kirkene. Det der evangeliet går fortest fram. Ingen tvil. Det akkurat som forskjell på vanlig sykkel og elsykkel. Altså jeg har prøvd begge deler. Og jeg har også prøvd at når batteri går tomt, da det tungt å sykle uten motor. Altså. Og sånn det når vi får en hellige ånds kraft, skjønner du. Da blir det sus i serken. Da blir det en forskjell. Du får en frimodighet. Halleluja. Det var et lite signal der. Nå får jeg gi deg, Ingar. Nei. Bare kjøre på, ja. Takk, Øystein. Den hellige ånds kraft, den skaper forandringer. Jeg bare fikk et vitnesbyrd på Jessheim her for noen få uker siden. En som med I lovsangen vår, hun fortalte meg rett før gudstjenesten at Ingar, jeg opplevde noe rart 16. mai. For jeg var på butikken, og så når jeg kom til kassa med varene, så ble jeg minnet om at hun dama som var foran I køen, at jeg skulle gi henne penger. Og jeg tror ikke at hun I lovsangen vant til sånne ting. Men hun tok ut 500 kroner, og når hun gikk videre, så var dama borte. Og så hun ble litt frustrert. Kunne jeg ta så feil, liksom? Så hun satte seg I bilen og kjørte. Da tenkte hun, nei, det var ikke feil. Så hun snudde bilen, og så begynte hun å kjøre I retning mot butikken igjen, og så opplevde hun at hun skulle svinge til venstre ned I gate. Svingte ned der, og der fant hun dama. Og så stoppet bilen og gikk ut, og så sa, du, jeg ville bare gi deg noen penger. Jeg har du så mye penger, du, sa andre. Nei, det ikke det, men jeg ble minnet av Gud, sa. Ble du minnet av Gud? Ja, trenger du penger, eller sa? Ja, jeg hadde jo tenkt å selge noen flasker, da, sa, så jeg klarte meg til over helgen, for da får jeg penger igjen på kontoen. Nei, men da skal du ha disse 500 kronene, sa. Og da sa hun dama det at, skjønner jeg, tenkt litt på at jeg skulle gått på Elim, jeg sa. Elim, det jo der vi holder til, vet du, på Jessheim. Hadde du det, sa? Ja, du skjønner at når jeg var ung, sa, hun jo på, litt yngre enn meg da, hun nok nå da 60 år. Når jeg var ung, sa, så var jeg med en gjeng på Eidsvoll, blant annet en som het Ingar, sa, og vi ble frelst der, sa. Så det bare, sånn den hellige ånd. Det ganske konkret. Så på samme måte så den hellige ånd her I dag. Han utgjøtes over oss. Og nå skal vi snart reise oss, skal vi be, og så skal vi slippe den hellige ånd løs. Og etterpå skal vi ha nadvær, og da skal vi ha merke at Guds ånd I den lydighetshandlingen av ta brødet og kalken. Så vær frimodig, kjære bror og søster. Vær frimodig. Herren har kalt deg til å være vitne om hans nåde. Skal vi reise oss? Ja, det fint. Så bare står vi innenfor Gud. Takk, Jesus. Takk at du så god, Jesus. Takk at du elsker oss. Du kom ikke for å fordømme. Du kom for å frelse. Og takk at vi har fått tatt imot deg, Jesus. Hvis det noen her I dag som ikke har tatt imot Jesus, men ønsker å gjøre det, så bare åpne hjertet ditt der det står og si, Jesus, nå tar jeg imot deg. Med det samme du gjør det, så tilgir han dine synder og flytter inn hos deg. Takk, Jesus, for at den hellige ånd bor I oss. Takk for den hellige ånd. Utgitt denne dagen. Nå ber vi Gud om at du skal gi kraft, kjærlighet og sindighetsånd. At motløshet brytes. At destruktive tanker slipper taket. Og den som svak her I dag, Herren gir deg ny kraft. Du skal merke. Du skal ikke gå I egen kraft. Du skal gå I Herrens kraft. Du skal merke at det blir lett nå. Det blir på en annen måte. For når Herren tar over, ja, da blir ikke byrden for tung. Takk, Jesus, at du gjør noe for mennesker som slitne her I dag. Du fornyer og du forfrisker, Herre. Takk, Jesus. Og du ser om det noen her som ønsker å bli fylt av den hellige ånd for første gang og tale I tunger, så du midt iblant oss. La oss bare be litt samdrektig her nå. Du kan be på norsk eller du kan be I tunger. Så ber vi litt sånn som de gjør I Korea. Halleluja. Kibishima. Halleluja, halleluja. Mens vi priser Jesus nå, så bare løft blikket opp mot himmelen og begynn å takke Jesus for den han for deg. Pris Jesus, takk Jesus for hans kjærlighet til deg. Det ingen fordømmelse for deg. Dine synder forlatt. Du fri, du ren I Jesu blod. Halleluja, halleluja. Oh, rishimento rakidi libako.